Jumalan rauhaa jälleen kaikille. Tervetuloa minunkin puolestani tälle neljännelle raamattuluennolle tässä kokonaisuudessa, joka käsittelee raamattua, Jumalan sanaa ja sen tulkintaa. Toivottavasti olette kaikki ottaneet eteisestä tuon monisteen ja edellisetkin monisteet. On hyvä seurata siitä ja tehdä myöskin sitten muistiinpanoja ja sillä tavalla sitten niitä ajatuksia taltioida, mitä sitten sinulle nousee mieleen tässä. Nämä kaksi tuntia, edellinen ja sitten tämä tämänpäiväinen, ovat tästä kokonaisuudesta sitä asiaa, jonka itse koen erittäin tärkeäksi, kuten tietysti myöskin kokonaan tämän kokonaisuuden, mutta kaikki oikeastaan tähtää siihen, että Jumalan pyhä henki saisi johdattaa meitä Jumalan oman sanan ymmärtämisessä ja sen noudattamisessa. Ja koska kertaus on opintojen äiti, minä nyt ihan lyhyesti muistutan siitä, mitä viime kerralla täällä kävimme lävitse Raamatun tulkinnan periaatteista. Raamatun tulkinnassahan on tietyt sääntönsä, joista ihan noin päälinjoja katselimme viime kerralla, ja niitä oli neljä. Ja nyt kun tänä iltana pyrimme Herran armon avulla tutustumaan Pyhän Hengen ohjaamaan Raamatun tulkintaan, taikka tunnistamaan, pyrimme opiskelemaan sen tunnistamista. Hänhän toimii elämässämme ja meillä on kokemusta tällaisesta Jumalan sanan tulkinnasta. Niin ennen kuin siirrymme tarkastelemaan, mitä tämä merkitsee, niin ne pääsäännöt ja perusasiat Raamatun tulkinnasta vielä kertauksen omaisesti. Oli neljä edellytystä, joista ensimmäinen oli se, että meillä on Raamattu näkemys, joka on raamatullinen. Totesimme, että ei kristityllä voi olla mitään omaa raamatun näkemystä, eikä hän voi valita erilaisten raamattu näkemysten välillä, että mikä nyt minulle parhaiten sopii, vaan meidän tuli etsiä raamatusta se Jeesuksen ja apostolien näkemys raamatusta, Jumalan sanasta, joka heillä siis oli vanhan testamentin kokonaisuus. Ja tämä näkemys sitten pätee koko raamatun kokonaisuuteen. Ja me totesimme, että raamatun näkemys muodostuu sellaisista aineksista, että se on sekä inhimillinen että jumalallinen kirja. Ja meillä on avaimena Jeesuksen oma persoona. Hän on ihminen ja Jumala samassa persoonassa. Hän tuli historiaan, sitoutui historiaan. Hän, joka on iankaikkinen sana. Nämä molemmat puolet ovat yhtä ja samaa Herramme persoonassa, niin myös raamatussa. Inhimillinen ja jumalallinen, historiaan sidottu aines ja iankaikkinen aines, ne ovat yhtä ja samaa kokonaisuutta, ja sellaisena Raamattu on meille Jumalan sana. Jeesusta itsekin kutsutaan Jumalan sanaksi, että tämä rinnastaminen on ihan raamatullinen. Vaikka se on siis myöskin ihmisestä, kirja ihmisistä ja inhimillinen kirja, niin totesimme toiseksi, että se ei sisällä erehtyväisyyttä, vaan Raamattu opettaa itse myös olevansa erehtymätön kirja. Raamatulla on itsellään oma näkemys omasta itsestään, ja se todistaa meille olevansa erehtymätön aina siihen totuuteen nähden, mitä se kulloinkin opettaa. Ja sitten vielä totesimme, että Raamattu on meille ohjeellinen siltä pohjalta lähtien, että se on syntynyt Pyhän Hengen johdatuksesta ja innoituksesta. Herra on puhunut, ja siksi Raamattu on meille ohjeellinen. Eli niin kuin uskonpuhdistuksesta voimme tuon yhden peruslauseen ottaa hyvin. Raamattu on kaiken opin ja elämän ylin ojennusnuora. Ja kun meillä on tällainen Raamattu näkemys, niin se johtaa meidät sitten tiettyihin sääntöihin sen tulkitsemisessa. Toinen edellytys Raamatun tulkinnan periaatteissa oli, että sitä on tulkittava kirjaimellisesti. Se on otettava se teksti sellaisena kuin sen kielellinen merkitys kussakin kohdassa on. Ja tässä kirjaimellisessa tulkinnassa täytyy huomioida sitten se alkuperäinen merkitys, mikä kullakin sanalla ja asiakokonaisuudella on. Ei ilman muuta se kirjaimellinen selitys, mikä meidän päähämme pälkähtää tai mikä meidän ajatustottumustemme taustalta niin kuin tuo sen merkityksen, vaan se merkitys, mikä sillä oli alun perin siinä ympäristössä ja niille ihmisille, jossa se sana alun perin annettiin. Ja tämä teettää vähän työtä. Siinä ei laiskat pitkällekään pääse, vaan täytyy kaivautua sinne Raamatun maailmaan ja niihin olosuhteisiin, siihen kulttuuriin ja historiaan, että tätä kirjaimellista tulkintaa sitten kaikilta osin pääsee tekemään ja siinä edistymään. Kuitenkin Raamattu on selkeä ja ymmärrettävä kirja, ei pidä liioitella koskaan näiden kulttuuritaustojen suuritöistä esille kaivamista, että muuten mukaan ei ymmärrä Raamattua. Se on pötypuhetta. Se on vain sellainen lihallisen laiskan mielenlaadun suojaksi pesiytynyt vanha myytti, että Raamattu on niin vaikea, että sitä ei voi ymmärtää. Kyllä se on suurimmaksi osaksi selkeää ja ymmärrettävää tekstiä, joka puhuttelee kaikkia aikakausia, kaikkia kulttuureja, kaikista taustoista olevia ihmisiä ihan sellaisenaan. Ja tässä kirjaimellisessa tulkinnassa sitten vielä tuli huomioida, että kuvakieli täytyy erottaa asiatekstistä. Eihän kukaan esimerkiksi lue runollista ilmaisua ja runollisia kielikuvia kirjaimellisesti ottaen, vaan se kirjaimellinen tulkinta pelaa sen kielen ehdoilla, mikä nyt muussakin kirjallisuudessa pelaa. Tässä mielessä Raamattu on otettava aivan kirjallisuutena, niin kuin mikä tahansa muukin kirja ja teos, jossa toimivat omat kielioppinsa. Kielioppi on kielioppia sekä Raamatussa että muussa kirjallisuudessa. Runous on runoutta kaikessa kirjallisuudessa. Kielikuvat ovat kielikuvia kaikessa kirjallisuudessa. Vertaukset ovat vertauksia aivan kaikessa kirjallisuudessa. Ja näitä kaikkia Jeesus käytti, näitä kaikkia Pyhä Henki käyttää Jumalan rikkaassa sanassa. Ja siksi siis tulee erottaa kuvakieli asiatekstistä. Eikä sitten etsiä niitä pinnanalaisia salattuja merkityksiä sieltä sen tekstin varsinaisen suorasanaisen ilmoituksen alta, että sieltä se mukamas niin kuin vasta sitten jotenkin mystisesti löytyy. No niin, sitten kolmas edellytys oli tekstiyhteyden ja historiallisten asiayhteyksien huomioiminen. Eli kokonaisuuksina on opittava tutkimaan ja tulkitsemaan Jumalan pyhää sanaa. Esimerkiksi Paavalin kirjeitä on hyvä lukea kokonaisuuksina. Siellä voi olla jotakin vaikeita kohtia, mutta usein ne selviävät, kun luetaan se koko kirje. Ja kun siitä kokonaisuudesta sitten ollaan opittu niitä päälinjoja, niin silloin huomataan, että ne pienet vaikeammat yksityiskohdatkin avautuvat sitä kautta. Jos joku ystävä lähettää sinulle kirjeen jostakin ulkomailta, niin että sinä sillä tavalla sitä lue, että avaat sen kirjeen, panet silmät kiinni ja lyöt sormen johonkin riville ja luet sen rivin siitä kirjeestä ja sitten alat miettiä, mitähän kummaa tämä tarkoittaa. Et varmasti, sä luet sen alusta loppuun, niin sitten sä ymmärrät, mitä se rivikin tarkoittaa. Mutta joillakin on semmoinen käsitys, että Raamattua voi kohdella tällä tavalla, vaikka eivät kohtele edes tavallisia kirjeitäkään. Että ihan semmoinen terve järki ja ryhti myöskin tässä Raamatun tulkinnassa vie pitkälle ahkeruuden kanssa ja oikean nöyrän mielenlaadun kanssa. Keskeinen pääopetus tulisi etsiä vertauksista ja tekstistä aina ensin. Mikä se on se pääopetus ja päämerkitys tässä kokonaisuudessa? Ja sitten sitä kautta niihin yksityiskohtiin. Harhaopithan toimivat päinvastoin, että ne ottavat sieltä se jonkun yksityiskohdan ja jonkun sivumerkityksen ja nostavat sen sieltä sitten päämerkitykseksi. Ja sitten tietysti nämä kulttuuritaustojen ymmärtäminen, esimerkiksi jalkojen pesuhan oli orjien tehtävä siellä, ja kun Jeesus otti tämän tehtävän, mikä olisi talossa kuulunut orjalle, sisään tuli ja jalat pestä, niin tämä järkytti suuresti opetuslapsia, mutta tätä taustaa vasten ymmärrämme Jeesuksen havainto-opetuksen, joka tahtoo olla ensimmäinen se olkoon kaikkein orja. Hän itse näytti esimerkki. Ja neljäs edellytys oli sitten sitovien periaatteiden erottaminen vaihtelevasta käytännöstä, sillä Raamatussa on paljon kulttuurisidonnaisia ohjeita ja vanhaan liittoon ja sen järjestykseen kuuluvia ohjeita, jotka eivät enää kosketa meitä ja joita me emme saakaan noudattaa, jotka olisivat vahingollisia, jos me noudattaisimme esimerkiksi tuota säädöstä ympärileikkauksesta uskonnollisessa mielessä. Kuka vaan Jumalan liittoon haluaa tulla, niin hänen tulee ympärileikata ja sitoutua pitämään sitten Mooseksen laki. Tämä on selvä säädös, mutta se oli sidottu vanhan liiton aikaan. Tämä on aika helppo ymmärtää ja otin tämän sen takia, mutta on monia muitakin, jotka ovat vastaavalaisia, mutta jotka kuitenkin puhuvat nyt meille jostakin tärkeästä Jumalan suunnitelmasta, jotka heijastavat jotakin meille evankeliumista, mutta jotka eivät siis suoraan sovellu meille sellaista. Sitten on myöskin ohjeet, jotka soveltuvat aivan suoraan. Sitten on suuria periaatteellisia linjoja, jotka on ehkä ilmaistu siihen vanhaan kulttuuriin sopivina säädöksinä, mutta joita tulee soveltaa meidänkin aikanamme niissä muodoissa, mitkä nyt ovat meidän elämän ajassamme niin kuin ajankohtaisia. Ja näiden asioiden erottaminen, mikä siellä on sitä sitovaa ja mikä on sitten tällaista aikaan sidottua, niin siinä oli sitten näitä kysymyksiä, joiden avulla niitä voi noin näitä päälinjoja selvittää tässä asiassa. Nämä siis edellisen tunnin asioita ja siitä monisteesta. Se, kuinka tärkeää on erottaa Pyhän Hengen johto ja johdatus Raamatun selityksessä, se käy ilmi monesta paikasta meille. Esimerkiksi Pietari sanoi kirjeessään, kun hän viittaa Paavalin kirjoituksiin, että niissä on paljon vaikeatajuista ja sellaista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niin kuin muitakin kirjoituksia omaksi kadotuksekseen. Siis onko Raamatun tulkinta kohdallaan vai onko se pielessä, niin ei ole mikään sellainen makukysymys, että mikä tulkinta kullakin sopii. Kysymys voi olla helvettiin joutumisesta tai pelastumisesta, kun on kysymys kirjoitusten oikeasta tulkinnasta tai väärästä tulkinnasta. Nämä ovat elämän kysymyksiä. Nämä eivät ole jotakin sellaisia korkea teologisia totuuksia, joita sopii miettiä silloin, kun ei älyllä ole ollut vähän aikaa voimisteltavaa. Jos me emme käsitä evankeliumia, jos vanha lakiliitosta peräisin oleva tulkinta ja lakihenkisyys peittää meiltä evankeliumi. Uskon elämä esitetään uskontona, säädöksinä, määräyksinä, ihmiseltä vaadittavana täydellisyytenä. Ja kaikki selitetään siitä näkökulmasta. Niin ei aukene taivaan portit ihmiselle, joka ei löydä sitä evankeliumin ydintä, armoa, joka hyväksyy syntisen sellaisena kuin hän on. Armoa, joka on annettu vastaan otettavaksi pelastukseksi. Ja nyt sitten voidaan ihmetellä, että tällainen asia, kuinka Pyhä Henki nyt sitten johtaa Raamatun tulkinnan. Onko meillä mitään niin kuin mittapuuta, millä me voimme sitä mitata, tällaista asiaa? Vai mittaammeko me sitä sillä, miten meistä tuntuu, kun puhuja julistaa väkevällä tavalla jotakin asiaa? Niin, en minä nyt oikein muista, mitä se puhuu, mutta kyllä se väkevästi puhuu. Kyllä, siellä oli voimakas Jumalan läsnäolo. Ja ei se ole mitta, miltä se tuntuu. Onko se Pyhän Hengen linjalla se Raamatun tulkinta ja se asia ja sano? Jumala voi olla läsnä silloinkin, kun tulkinta on joissakin sivuvivahduksissa virheellinen. Herätyksen aikoina Jumala voi pelastaa ihmisiä ja onkin pelastanut. Nämä vanhat veteraanit osoittavat sen ja heidän niin kuin matkakertomuksistaan sitä voi tutkia, että ei siinä paljon ollut niin kuin väliä, mistä Raamatun aukaisi. niin jo sieluja pelastui. Ja vaikka huusi Nebukadnessar, niin joku tuli uskoon. Jumalan hengen läsnäolo vetää Jeesuksen luokse ihmisiä. Herättää armon kaipuun, syntien anteeksi antamisen kaipuun, eikä siinä suuria perustietoja tarvita, että ihminen pelastuu, kun pyhä henki on läsnä. Mutta kun on kysymys siitä, että me pysymme oikealla tiellä, ja kun vihollinen hyökkää meidän uskoamme vastaan, koettelee seurakuntaa, koettelee meidän yksityiselämäämme, koettelee meidän perheitämme, me haluamme nähdä Jumalan sanan viitoittaman tien ja linjan elämässämme, niin on paljon ääniä, jotka haluavat johtaa meitä harhaan. Jeesus varoitti vierasten äänistä. Ja Jumalan lapsella on siitä hyvä niin kuin syntymän lahja meillä jokaisella, että me kuulemme hyvän paimenen äänen. Jeesus sanoi, että minun lampaani kuulevat minun äänen. Vierasten ääntä ne eivät tunne, eivätkä seuraa. Minun lampaani kuulevat äänen ja seuraavat minua, ja minä tunnen ne. Ja tähän perustuu myöskin pyhän hengen johtama Raamatun tulkinta, että me kuulemme hyvän paimenemme äänen silloin, kun sanaa selitetään, ja kun itse olemme sanan äärellä. Nyt tässä on kaksi tasoa, jolla me voimme tunnistaa pyhän hengen johtaman Raamatun. Se ensimmäinen taso löytyy täältä Raamatun sisäpuolelta. Me voimme tunnistaa täältä Raamatusta, kuinka pyhä henki johti Raamatun sanan tulkinnan ja itse asiassa antoi toisenlaisen tulkinnan kuin mikä oli vallitsevassa niin kuin käytännössä. Vanha liiton seurakunta oli Israel ja Israelin kansa Jeesuksen aikoina eli juutalaisuudessa. Ja ne, jotka olivat uskonnollisempia ja joille merkitsi tämä Raamattu jotakin, niin hehän elivät vanhan liiton aikaa. Juutalaisuudessa oli temppelipalvelus, jumalanpalveluksen keskus ja uhrit. Siellä oli tämmöinen valtiokeskeinen seurakunta-ajattelu, että se on tämä valtio, tämä maa ja juutalainen kansa se seurakunta. Ja laki, se perustuslaki ja yleinen ohje, joka katto kaikki alueet. Talouselämän, politiikan, rikoslain, myöskin eettiset ja moraaliset lait ja Jumalan palveluslain. Se katto kaiken, niin kuin Suomen laki meillä kattaa tässä valtiossa valtavasti asioita. Ei tosin puutu sitten meidän Jumalan palveluselämäämme, kun meillä on uskonnon vapaus, mutta siinä yhteisössä määräsi laki kaiken, Mooseksen laki. Ja se on tämä Raamattu, ihan sama Raamattu, joka meillä on tässä näiden kansien välissä, tämä vanha testamentti. Se oli heillä ohjeena, tosin siinä oli sitten paljon selitysteoksia mukana. Mutta se oli heidän Raamatunsa, joka mukaan he elivät. Ja nyt kun Jeesus toi uuden liiton välimiehenä uuden tulkinnan, julisti täyttymystä profeettojen ennustuksille. Ja hänet julistettiin Johannes Kastajankin julistuksessa Messiaaksi, joka oli tuleva. Hän toi sitten sen opetuksen ja Jumalan sanan, jota Mooseksen laissa jo alettiin odottaa. Minun kaltaiseni profeetan Herra herättää teille veljenne joukossa. Häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän sanoo, kun hän sitten tulee. Jeesus oli ja on se profeetta sitten, joka tuli ja toi sen Jumalan ilmoituksen, sen uuden liiton, josta profeetat ja Jeremiakin ennusti. Hän toi sen ilmoituksen Israelin kansan keskelle ja kuoli ristillä sovittaen kansansa ja koko maailman synnit, ja ylösnousemuksensa kautta hän sitten sai kaiken vallan taivaassa ja maan päällä, ja tuli uuden liiton välimieheksi. Ja koko Raamattu, vanha testamentti on nyt täyttymyksen, taikka siis on saanut täyttymyksensä Jeesuksen uhrissa ja ylösnousemuksessa, ja uusi testamentti julistaa meille tämän täyttymyksen merkitystä ja uuden liiton näitä periaatteita. No tämä asiahan ei varmasti, kuulkaa, mennyt helposti läpi siinä vanhassa uskonnollisuudessa ja hengellisyydessä ja raamatullisuudessa, joka vallitsi Israelissa ja sen hengellisemmässä osassa, niin sanotusti, jota hallitsivat nämä fariseukset ja kirjanoppineet ja saddukeukset, jolla puolueella oli niin kuin suuri valta. ja tämä Sanhedrin, tämä korkein neuvosto siellä. Kuulkaa, he olivat niin raamatullisia miehiä, että heiltä meni kokonaan ohitse tämä Jumalan pelastussano. Ja kun katsomme apostolien tekojen 15. lukua, minä olen ennenkin tästä puhunut ja tämä on niin tärkeä asia, että jos Herra suoja antaa armoa, niin varmasti tulen jatkossakin tästä vielä monta kertaa puhumaan, missä ikinä liikunkin ja olenkin ja uudelleenkin täällä. Nimittäin meidän tulee ymmärtää se raamatullisuus, joka oli näiden ihmisten perustana, että kun nyt Jeesuksen sanoma ja evankeliumi saavutti ensi juutalaisia, siis alkuseurakunta oli juutalaiskristittyjen seurakunta. He pitivät tätä seurakuntaa, joka perustui Jeesuksen sovitustyölle, tämän juutalaisuuden huipentumana ja sen niin kuin täyttymyksenä, niin kuin se onkin eräässä mielessä, aivan oikein. Silti he olivat hyvin paljon kiinni siinä vanhassa lakiliiton traditiossa. Eivät he yljänneet vanhaa testamenttia, vaan se tuli päinvastoin rakkaaksi heille nyt uudella tavalla. Mutta paljon oli siellä sitä vanhaa traditiota, josta ei voitu millään heti luopua. Esimerkiksi oli aivan mahdotonta ajatella, että tähän herätysliikkeeseen tulisi pakanoita, ei juutalaisia ihmisiä. Eihän heillä ole mitään asiaa, eihän tämä herätys voi pysyä linjoillaan, jos tänne ruvetaan ja niin kuin kasteelle päästämään noita saastasia, pakanoita. Tämä on meidän isillemme annettu lupaus, joka on Kristuksessa täyttynyt. Me olemme uudesti syntyneet ja saaneet pyhän hengen helluntai, tulen ja lupauksen. Tämä on meidän kansallemme annettu. Et ei tule kysymykseenkään, että noille pakanoille tätä sanomaa ruvettaisiin viemään. Tai jos uskovatkin, niin uskokoot siellä, ei niitä ainakaan kasteta seurakunnan jäseniksi. Tämä oli aivan ehdoton hyvin suuressa osassa alkukristillisessä juutalaisseurakuntaa. Ja sen tähden, kun Jumala halusi pelastaa tämän Kornelius-nimisen miehen, teillä on nyt se 15. luku esillä, pitäkää sormi siinä ja kääntäkää se 10. luku, nämä liittyy yhteen. Niin minä vain mukaan, en nyt lue sitä sieltä, mutta Pietarihan ei olisi millään mennyt julistamaan evankeliumia tuonne pakanoiden taloon. Ja saastuttaa itseään ylipäätään sillä, että astuu pakanan talon kynnyksen yli. Se on luvatonta juutalaisten mennä seurustelemaan vierasheimolaisten kanssa ja se on Raamatussa. Ei se hänen omaa päähänpinttymäänsä ollut, eikä mitään tuollaista ihmisoppia ja traditioita. Se oli Jumalan sanassa, tässä kirjassa, joka meillä on käsissämme ja sylissä. Ja nyt Jumala halusi johdattaa uuden liiton todellisuuteen nämä ihmiset, niin että heidän Raamatun tulkintansa kääntyisi uuden liiton raiteille. Ja Pietari sitten siellä oli siellä Joppessa, ahkurin talossa, ja hänellä oli kova nälkä, hän oli rukoilemassa siellä. Ei mennyt vielä syömään, kun rukoushetki oli kesken. Jumala käytti hänen ruokahaluaan ja laski näyn taivaasta, jossa oli liina, jossa oli kaikenlaista ruokaa. Mutta minkälaista ruokaa? Saastaita, skorpionia, käärmeitä, kaikenlaisia matelevaisia ja nelijalkaisia, jotka Mooseksen laissa on kiellettyä ravintoa. Ja sitten ääni sanoo, nouse Pietari teurasta ja syö. Eihän tämä voi olla Jumalasta. Ihan selvästi sielun vihollinenhan se tässä Jumalan sanan vastaisia ilmestyksiä ja näkyjä alkaa näyttää. Kun Raamattu osoittaa, että ei tällaisia syödä. Ja näyssä sanotaan, että tällaista nyt teurasta ja syö. Siis tästä on kysymys. Raamatullisuudesta, joka oli tietyllä tavalla kuitenkin murrettava. Et se ei ole yhtään sen helpompaa ollut Pietarille kuin nyt meillekään monissa asioissa, joissa meidän raamatullisuuttamme, sanon lainausmerkeissä, monessa asiassa tulee murtaa. Niitä ymmärrätte, että nämä on kipeitä ja syvälle käyviä asioita. Ja tämä tapahtui 3 kertaa. Eikä Pietari päässyt sitten selvyyteen tästä asiasta ollenkaan, mitä tämä merkitsi. Olisi tämä Jumalasta vai vihollisesta? Tämmöinen näky, että pitäisi syödä saastasia Raamatussa kiellettyjä eläimiä. Sitten tulee miehet sieltä Korneliuksen talosta, jotka Kornelius, tämä sadanpäämies pakana, oli lähettänyt. Katsokaa, kun Jumala oli ilmestyksessä käskenyt Korneliuksen noutaa Pietari tykönsä. Näin monimutkaisella tavalla ilmestyksiä enkeleitä Jumala joutui niin kuin tätä asiaa viemään eteenpäin. Vain yksi asia tähtäimessä, että Raamatun tulkinta kääntyisi evankelisille linjoille. Sen tähden koko tämä vaiva ja ilmestysten ja enkeleiden ja ihmisten juoksuttelemisten, kaikki tämä vaiva. Pietari yhä ihmetteli, että mikähän mulle on ilmestynyt, että onko vihollinen ollut. Ja sitten pihalta kuului ääni, että onko täällä Pietari nimistä henkilöä. Meidän tulee hakea Pietari ja kutsua hänet tuonne sadanpäämies Korneliuksen taloon. Jumala on ilmestynyt näyssä tälle Kornelikselle ja nyt me olemme sillä asialla. Sitten Pietarilla välähti, että sitähän tämä merkitsikin. Ja jos me katsomme tämän apostolin teot 10.28. Hänelle alkoi avautua tämä asia. Hän sanoi heille, te tiedätte, että on luvatonta juutalaisen miehen seurustella vierasheimolaisen kanssa. Tai mennä hänen tykönsä, mutta minulle Jumala on osoittanut, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi tai saastaiseksi. Jumala alkoi avata hänelle uudenlaista Raamatun tulkintaa. Hän rupesi tajuamaan, että hänellä ei ole oikeutta kutsua noita, vaikka he ovatkin pakanoita. Vaikka Mooseksen laissa olikin tietyt nämä selvät rajat, niin heitä ei saanut kutsua nyt saastaiseksi ja epäpyhäksi. Jeesus teki nimittäin jotakin sellaista, joka toi voimaan aivan uudenlaisen järjestyksen ihmisten välille ja ihmisten ja Jumalan välille. Mooseksen liitto, lakiliitto, sillä oli oma tehtävänsä, väliaikainen tehtävä. Se on nyt kumottu kertakaikkisesti. Kumottu, tavaa tämä sana itsellesi. Lakiliittona on kumottu. Laista ei häviä pieninkään kirjaan eikä ainoakaan piirto. Sillä on oma merkityksensä Jumalan sanana, mutta se on liittona kumottu. Sen vaatimukset meihin nähden ovat kumotut. Hebrealaiskirjassa sanoo, että täten kyllä entinen säädös kumotaan, mutta sijaan tulee parempi toivo. Ja tämä tulkinta, että tämä, joka oli voimassa, ei enää olekaan voimassa, tämän tulkinnan tuli mennä läpi apostolien elämässä. Mutta ei tämä mennyt ihan sillä tavalla, vaikka se Pietarille tulikin selväksi. Hän sitten meni julistamaan evankeliumia sinne pakanoiden kotiin ja hämmästyksekseen hän huomasi, että Jumalan pyhä henki laskeutui näiden ihmisten ylle, kun he kuulivat sanoman Jeesuksesta. Samalla tavalla kuin helluntaipäivänä yläsalissa apostolienkin ja juutalaisten ylle, juutalaisten Jeesukseen uskovien ylle, samalla tavalla nyt näiden pakanoiden ulkopuolisten ympärileikkaamattomien ylle, ihan siitä suoraan siitä pakanuudesta. Suoraan Jumala otti ne omakseen. Ja tämä niin kuin mursi ja kipeällä tavalla niin kuin koko sitä Pietarin ja näiden muiden ympärileikattujen koko traditiota murrettiin. Koko perimää, koko, kaikki se mikä oli turvallista lapsuudesta asti. Kaikki ne opetukset, jotka sitovat hänet omaan kansansa, kulttuuriin, uskontoon, omaan hengellisyyteensä. Kaikki se murrettiin tässä. Nuo ihmiset, jotka eivät koskaan olleet niin kuin tässä liitossa sisällä, missä me olemme olleet, heidät otetaan tuosta vaan Herran omiksi. Ja Pietari kysyikin, että eikä näitä nyt enää voi kieltää kastamasta. Eikö nyt on mentävä jo näinkin pitkälle tässä, kun Jumalan pyhä henki laskeutui heidän ylleen, niin ei tässä mitään voi, että kyllä ne kai täytyy nyt kastaa. Vavisten hän tämän sanoi, sillä hän tiesi, että ikävyyksiä on tulossa. Herätyksen veljet siellä kaikki ei ole ollenkaan samaa mieltä. Ja niinpä tuli arvostelua 15. luvussa nyt sitten, kun sen avasimme, niin siitä alusta me ymmärrämme tätä taustaa vasten tämän, kun sitten kerrottiin, että siellä pakanatkin kastettiin, he olivat saaneet pyhän hengen. Juudeasta tuli sinne muutamia, jotka opettivat veljiä, ellette ympärileikkauta itseänne, niin kuin Mooses on sanonut, ette voi pelastua. Ja nyt te huomaatte sen, että Tässä oltiin viemässä niin kuin taaksepäin. Mä olen pannut tänne monisteeseen, tänne keskikohdalle. Siinä on hengen johtama tulkinta ja sitten lihan johtama tulkinta. Ja tämä lihan johtama tulkinta, tämä ensimmäinen ranskalainen viiva, on tässä meillä näkyvissä, tässä vaatimuksessa. Et vaikka ne on tullut uskoon siellä täyttynyt pyhällä hengellä, niin näidähän pitää ottaa tähän, pitää Raamattua noudattaa. Siellä on selvä säädös, kaikki, jotka tulevat Jumalan kanssa jäsenyyteen ympäri leikkaus ja Mooseksen laki ohjeeksi. Kyllä he olivat kirjansa lukeneet, heillä oli ihan sama Raamattu kuin meillä ja sama Raamattu kuin Pietarilla ja apostoleilla. Ongelma oli vaan siinä, että vaikka oli sama Raamattu, niin oli aivan päinvastaiset käsitykset siitä, miten sitä tulee noudattaa. Siitä syntyy riita. Ei ole puhuttu käsirysystä eikä varsinaisesta nyrkkitappelusta, mutta voitte noin kuvannollisesti ajatella, että varmasti syntyi tosi riita henkien taistelu tässä kysymyksessä. Niin sitä syntyi riita, ja Paavali ja Barnabas kiivaasti väittelivät heitä vastaan. He olivat sillä linjalla, että evankeliumi on tullut nyt lain tilalle. Ihminen annetaan tai pelastetaan ja hänelle annetaan pelastus ilmaiseksi uskosta Jeesukseen. Ilman lain käskyihin sitoutumista ja niiden noudattamisen vaatimusta. Ihan syntisenä uskomalla Herraan Jeesukseen tulee ihmiselle pelastus. He olivat tällä linjalla, mutta eihän tämä voinut mennä läpi, kun on Raamatussa kaikki selkeät ohjeet. Näin ja näin ja näin ja näin. Ja niinpä he siis lukivat sitä eri lailla. Ja sitten mentiin Jerusalemiin tutkimaan tätä kysymystä. Oikein veljeskokous siellä sitten pantiin pystyyn. Ja joitakin repliikkejä siitä. Tämä hengenjohtama tulkinta tuon otsikon alla on noita Raamatun kohtia. Sitten apostolien teot 15.1 ja sitten jae 10 tässä. Käytettiin puheenvuoro, miksi te nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa. Mutta me uskomme, sanoi juutalainen Pietari, Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme samalla tavalla kuin hekin. Siis nuo saastaiset pakanat, niin minä juutalaisena, lupausten kansan jäsenenä, minä uskon samalla tavalla pelastuvani kuin pakana. Uskomalla Jeesukseen. Ja mies oli täysin luopio näiden judaistien silmissä siitä hetkestä eteenpäin. Hän hylkäsi nyt sitten koko Jumalan sanaa, sen mistä he pitivät kiinni. Näin kärjistetysti sanottuna. Tällä hän teki tyhjäksi kaiken. Jos nyt Jeesukseen uskomalla vaan pelastuu, niin mitä tämä koko traditio, tämä koko laki, liitto ja se järjestelmä, kaikki nämä ulkonaiset suoritukset, ympärileikkaus, astioiden puhdistamiset, vihmomiset, joita nämä olivat sieltä niin kuin omaksuneet. Kyllä he, nämä juutalaiskiihkoilijat, olivat sentään sen uhrijärjestelmän sieltä jättäneet pois. Kyllä he tajusivat Jeesuksen uhrin. Ottakaa huomioon nämä tässä seurakunnassa, nämä olivat seurakunnan sisällä nämä vaatijat. Ne olivat niitä, jotka tunnustivat Jeesuksen Messiaksi, uskovat hänen ristinsä työhön. Mutta lisäksi Mooseksen lakiohjeeksi. Siitä oli kysymys, että ristin työ pelkästään ei riitä, vaan siihen pitää ottaa lisäksi tämä meidän lain noudattamisemme. Ja kun nyt sitten tästä riideltiin ja Pietari uskalsi jopa sanoa, että armon kautta uskomme vaan pelastuvamme, niin sitten katsotaan vielä, että 28 siellä paljon neuvoteltiin, käytettiin repliikkejä, viitattiin profeettoihin. En nyt sitä kaikkea lue. Jaakob siellä viittasi profeettaan, joka toi esille sen, että Jumalan kansaan pakanatkin tulevat kuulumaan. Ja sanoi, että tämä pitää yhtä vanhan testamentin kanssa. Siis hän näki vanhasta testamentista tämän raamatulliseksi, tämän linjan, mitä nämä armolinjan veljet ajoivat. Toiset eivät nähneet. Mikä nyt oli oikea? Kuka ratkaisee? Mikä ratkaisee tämän? Onko se vain armosta, vain Jeesukseen uskomalla, vai tuleeko siihen ottaa lakisäädökset ja niiden noudattaminen mukaan? Miten se on se asia? He tulivat siinä päätökseen, ja tämä on mielestäni ratkaisevin kohta koko Raamatun selityksen kannalta siihen nähden, miten me tulkitsemme vanhan testamentin ja lakiliiton, joka on Raamatun selityksen suuri peruskysymys. Ja 28 sanoo sillä pyhä henki. ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantavaa mitään kuormaa. Tai enempää kuormaa kuin sitten nämä välttämättömät. Siellä annettiin muutamat säädökset juutalaiskristittyjen tähden ja muutamat perusasiat. Mutta lakiliittona ympärileikkauksineen, Mooseksen lain vaatimukset, pantiin koko paketti syrjään. Ja tämän kysymyksen, ystävät, ratkaisi Pyhä Henki tuossa apostolien kokouksessa. Ja tässä on meillä suuri, ihana, evankelinen linjan veto koko Raamatun tulkinnallemme. Pyhä Henki johdatti ja muutti ja mursi vanhan lakihenkisen Raamatun tulkinnan. Ja toi ihanan päätöksen, ei mitään kuormaa, lain kuormaa, näiden pelastuneiden päälle ole pantava. Ja näin me olemme nyt havainneet, miten Raamatun sisäpuolella ilmenee Pyhän Hengen johtama Raamatun tulkinta. Se johtaa poispäin lainalaisuudesta. Se johtaa vapauteen. Se on evankelinen tulkinta. Se vie ihmisen Kristuksen luokse ja julistaa hänet vapaaksi hänen työnsä tähden. Ja avaa näin pyhityksen tietyt pyhyyden peruslinjat sitä kautta ihmisen elämään. Ja nyt minä väitän, ja ei sinä sen kumpia väitteitäkään tarvita, jotka vähänkin tunnette historiaa, kirkkohistoriaa tai uskonpuhdistusta tai herätysliikkeiden historiaa, tajuatte, että tämä sama Pyhän Hengen tämmöinen Raamatun tulkinnassa tapahtuva uusi murros toistuu ja toistuu seurakunnan historiassa uudelleen ja uudelleen. Uskon puhdistus oli oikeastaan ihan samanlainen asia. Oli katolisen kirkon valta ja ainoastaan papistolla oikeus tuoda oikea Raamatun tulkinta kansalle annettu edes Jumalan sanaa käteen, kun se on niin vaarallista, että sitä ei saa tavallinen kansa lukea. Oli yksi mies, Lutteri ja muutamia muita, Melanchthon, Calvin, Zwingli, Luther kärjes, jolle avautui ihminen vanhurskautetaan uskon kautta. Marian palvomiset, anekauppa, kiirastulet. Kaikki tämä lakihenkisyys, hyvien tekojen vaatiminen, niiden laskeminen, rukousten laskeminen, kaikki tämä oli roskaa, tämä oli Jumalan pilkkaa. Uskon kautta Jeesukseen vanhurskautetaan ihminen ja se mullisti koko länsimaisen historian ja yhteiskuntajärjestelmän, joka oli kaavoittunut ja kangistunut tämän lakihenkiseksi muuttuneen kristinuskon. Minkälainen hirveä rappio tällä kaikkein ihanimmalla sanomalla olikaan, että se tuollaiseksi oli muuttunut katolisen aikana. Ja jälleen Pyhä Henki nosti tuon evankeliumin perusasian. Te huomaatte, että uskonpuhdistuksen peruslause on ihan sama kuin tässä apostolien kokouksessa Jerusalemissa vuonna 50. Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ei ole pantava mitään taakka, lain taakkaa näiden pelastuneiden ylle. Herran Jeesuksen kautta me uskomme pelastuvamme. Armon perusteella. Ihan sama peruslause uskonpuhdistuksessa. Ja jos ajattelemme herätysliikkeiden historiaa, uskonpuhdistuksestakin alkoi väkevät herätykset, jotka sitten laitostuivat ja kangistuivat. Ajan vankeja ovat tavallaan kaikki herätysliikkeet. Ja Jumala käyttää niitä, toimii niissä, antaa totuutensa ja seurakuntansa näiden kautta maailmassa olla valona. Mutta aina tuo uudelleen tämän uudistuksen, murroksen. Ja minusta tuntuu, että joskus on tilanteita jopa meidän elämässämme, meidän rakkaissa seurakunnissamme tai yksilöiden elämässä, jossa tämä sanoma, jonka Pyhä Henki nosti esille, koko vanhan testamentin perussanomaksi ihminen vanhurskautetaan vain uskosta Jeesukseen. Ilman omia tekojansa. Että tämä sanoma alkaa tuntua vähän joskus yhtä radikaalilta. Ei se noin voi olla. Ei, ei. Ja jossakin päin rakenteet natisee ja nitisee, kun on jälleen rakentunut monenlaisia systeemejä, järjestelmiä ja tapoja, jotka ovat hämärtäneet tämän perustotuuden. Vaatimuksia olla sitä tai olla tätä. Ja niin kuin olen tähän laittanut, että myöskin yksilön hengellisessä elämässä tämä niin kuin toistuu jatkuvasti. Omassa elämässä on ihan sama asia. Tarvitaan Pyhän Hengen uudistavaa armoa, että näistä kaavoista voisi murtautua ulos. Ja se tapahtuu aina Jumalan sanan äärellä. Jeesus kirkastuu uudella tavalla, armon perustuksella, ja sillä tavalla sana johtaa eteenpäin. Tässä on sitten myöskin mainittu, että tämä johtaa lähimmäisen rakkauteen, joka murtaa ihmisten väliset raja-aidat. Niinhän oli tuo suuri murros juutalaisten ja pakanoiden välillä, ja niin on jatkuvasti myöskin eri ihmisryhmien välillä seurakunnassa. On murrettava raja-aitoja, ja näin Jumalan sana johtaa meitä ihmisten luokse, ei eroon ihmisistä eikä ihmisten keskeltä, vaan eroon synnistä, eroon maailman hengestä, mutta ihmisten ja syntisten luokse. Ja johtaa myöskin Kristuksen armon syvenevään tuntemiseen, henkilökohtaiseen pyhyyteen ja yltäkylläiseen elämään. Jeesus jo itse toi ennen tätä Pyhän Hengen varsinaista tuloa ihan samalla tavalla tämän asian esille. Johannes 5:39, hän sanoo, että te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestäni niissä iankaikkinen elämä. Ja ne juuri todistavat minusta. Ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. Jos te Moosesta uskoisitte, te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Kristus keskeinen Raamatun tulkinta oli jo Herran itsensä osoittama ja asettama. Johannes 16:12-15 hän osoitti sen prosessin, josta voimme jo nähdä sen prosessin ennustamisen, jonka tuloksena tämä Uusi testamentti syntyi. Kun hän tulee, totuuden henki ja johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaistaan teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kun hän sanoo, että te ette nyt voi kantaa sitä kaikkea, mitä minulla on teille sanottavaa. Mutta Pyhä Henki tulee minun sijaani, minun jälkeeni. Hän opettaa ja muistuttaa, hän tuo esille nämä totuudet. Pyhä Henki toi tämän Raamatun tulkinnan suuren peruslinjan Vanhaan testamenttiin nähden tuolla apostolien kokouksessa. Ja myöskin yltäkylläinen elämä seuraa, jos me olemme näillä peruslinjoilla, sillä Paavalihan kirjoittaa toisen korintolaiskirjeensä ensimmäisessä luvussa Jumalan lupauksista. Meidän täytyy tässä nähdä, että hän viittaa kaikkiin näihin Vanhan testamentin valtaviin lupauksiin. Sehän se oli, se apostolien Raamattu. Sillä niin monta, tai otan jo jakeesta 19, sillä Jumalan poika Kristus Jeesus, jota me, minä ja Silvanus ja Timoteus, olemme teidän keskelläni saarnanneet, ei tullut ollakseen on ja ei, vaan hänessä tuli on. Ja sitten hän ottaa tuon Raamatun, Vanhan testamentin koko kirjan esille ja sanoo, sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on tässä kirjassa, kaikki ne ovat hänessä on. Sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Siis myönteinen vastaus kaikkiin Jumalan lupauksiin tuli Kristuksen kautta. Kaikki Vanhan testamentin lupaukset avautuvat meille aarreaitaksi, jotka Kristuksen kautta jaetaan meidän hengelliseksi rikkaudeksemme. Tämä on se perussanoma tässä Raamatun kohdassa. Minä nyt paljon tuosta lihan johtamasta tulkinnasta ota tässä ajankin voittamiseksi, mutta joitakin asioita nyt on tässä jo tullutkin käsiteltyä, mutta jo totesimme, että se johtaa uudesta vanhaan päin. Se on hyvin yleistä ja se on ehkä meille luontaista, jos me tuollaisella lihallisella mielellä Raamattua tutkimme ja omat pyyteemme saavat siinä johtaa ja oma halumme tulla joksikin, saada jotakin valta-asemaa tai mitä hyvänsä itse käytä pyyteitä, niin näitä merkkejä alkaa näkyä sisäisestä vapaudesta ulkoisten muotojen ja sääntöjen kahleis. Tuleekin yhtäkkiä hirveän tärkeäksi, miten olet pukeutunut, mitä harrastat, missä syöt, mitä juot, mitä on kirjahyllyssäsi, mitä on kotonasi, miten käyttäät, minkälainen ilme sinulla, missä asennossa rukoilet, kuinka ylistät. ja kaikkea muuta, joka lihasta nousee ja mädättää hajullaan hengen ilmapiiriä. Älä tartu, älä maista, älä kosketa. Paavalihan jo tunsi siellä tämän ongelman, kun siellä haettiin hurskautta ja pyhitystä, että valittiin tämmöisiä säädöksiä, että pidättäydytään tosta ja ei tehdä tota ja sovitaan yhteisesti, että ollaan näin. Ja sitten se on se merkki, että me ollaan nyt ainakin vähän pyhempiä kuin noi toiset tuolla, jotka ajattelee toisella tavalla. Paavali sanoi, että tämmöisten säädösten itse valittu Jumalan palvelus, niin niillä on kyllä hyvä maine, että itse hillintähän siinä tarvitaan ja kaikkea tätä. Lukekaa itse sieltä, mä vaan mukailen. Joo, että viisauden maine sillä on, mutta haluatteko tietää, että tämä on teidän ylpeyttänne? Tällä te pystytätte omaa vanhurskauttanne, joka on löyhkä Jumalan edessä. Näin lievästi ilmaistuna, mitä Paavali sillä asialla tuo esille. Ja myöskin Galatalaiskirjeessä näitä paikkoja te voitte sitten tutkia, minä niihin kaikkiin menee ajan voittamiseksi. Mutta tämä johtaa ihmisten uskonnolliseen alistamiseen ja henkisen vapauden kahlitsemiseen, joka on aivan liian yleistä hengellisissä piireissä. Minä yleistän nyt suureksi kokonaisuudeksi uskonnollisen kentän. En puhu erikoisesti mistään herätysliikkeestä tai seurakunnista, vaan ihan miten ihmisellä on ollut taipumus sieltä Diotreefeksestä lähtien Johanneksen kolmannessa kirjeessä ottaa ohjat käsinsä ja sanoa, että näin täällä tehdään ja tämmöiset on sävelet ja muilla ei ole mitään asiaa tänne tulla. Me tiedetään nämä hurskauden linjat täällä. Pikkuherrat ja rouvat, hallitsijat, tahtovat olla lain opettajia, vaikka eivät ymmärrä, eivätkä tiedä, mitä varmaksi väittävät. Ja näitä hallitsijoita on sitten kotityränneinäkin. Esimerkiksi sellaisia heikko itsetuntoisia miehiä, jotka pitävät vaimoille raamattutunteja, että sun pitää olla alamainen, kuin Raamattu sanoo. Ja kaikkea muuta lihallisen Raamatun tulkinnan johdannaista. Missä Raamatussa kehotetaan aviomiestä vaatimaan vaimolla alamaisuutta? Minä maksan heti 10 000 markkaa puhtaana käteen sille, joka näyttää minulle sen Raamatun paikan, jossa kehotetaan aviomieheltä vaatimaan vaimolta alamaisuutta. Tulkaa näyttämään se paikka minulle tämän kokouksen jälkeen. Ja pitäkää sitten niitä Raamattunteja rakkaalle vaimoillenne. Siellä on Jumala jotain sanonut vaimolle, hän on sanonut jotakin myös miehelle. Mutta meidän lihallinen Raamatun tulkintamme ottaa nämä asiat sillä tavalla, että se johtaa uskonnolliseen alistamiseen ja henkisen vapauden kahlitsemiseen, joka on synti. Jumalan sanan nimissä. Ja sitten mikä pahinta johtaa harhaoppeihin. Ja siinä jo kun laiminlyödään nämä säännöt, mitä viime tunnilla kävimme läpi, niin nämä harhaopit syntyvät niin kuin Jehovan todistajien harhaoppi esimerkiksi, joka kieltää Jeesuksen jumaluuden. Kielletään Jumalan kolmiyhteisyys ottamalla joitakin irrallisia paikkoja ja hylkäämällä 200 Raamatun paikkaa ihan noin yhdellä huitauksella. Nostetaan yksi esille tärkeäksi ja heitetään 200 tuosta yli olan ihan silmää räpäyttämättä. Tällä tavalla harhaoppien tämmöiset vaarat on ehkä kahdella puolella, joko lihallinen vapaus tai sitten lain orjuus. Kaikki harhaopit lähtivät jollakin tavalla lain orjuudesta. Te olette kutsutut vapauteen. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää lujina, älkää kantako sitoa itseänne uudelleen orjuuden ikeeseen, kirjoitti Paavali lain alle joutuneen galatalaisille. Korosti vapaa. Mutta sitten samassa luvussa hän vielä sanoo, te olette kutsutut vapauteen. Älkää salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle. Ei evankeliumin vapaus ole ylimalkainen kaiken kattava lupa kaikkeen, vaan se on Kristuksen elävä, salattu, siunattu läsnäolo meidän elämässämme ja hengessämme. Se on se vapaus. Kristuksen läsnäolo ja rauha ja siunaus. Siinä vapaudessa pysykää. Kaikki on sallittua, sanoo toinen harhaopettaja. Kaikki on kiellettyä, sanoo toinen harhaopettaja. No niin, näitä merkkejä voimme havaita lihan johtamassa tulkinnassa. sanan äärellä tapahtuva sisäinen valaistuminen, tuon tähän lopuksi, koska se on tarpeellista, meidän täytyy tajuta, että siinä ei ole kysymys varsinaista pyhän hengen johtamasta Raamatun tulkinnasta, mikä on meille hyvin tärkeää, että me Jumalan sanan äärellä voimme kokea näitä, niin kuin psalmissa 119, kun sinun sanasi avautuvat, ne valaisevat, antavat ymmärtämättömälle ymmärrystä. Mutta minä halajan sinun käskösi, minä iloitsen sinun puheestasi niin kuin suuren saaliin saanut. Joskus joku kohta, joku jae avautuu, siunaa, hoitaa, lääkitsee meidän sisimpämme. Mutta se merkitys, jolla se on ehkä avautunut siinä hetkessä meille, ei välttämättä ole sen Raamatun kohdan oikea tulkinta. Että me voimme lähteä opettamaan, että tätä se nyt tarkoittaa, kun se minulle tässä tilanteessa tällä tavalla avautui ja minua siunasi. Se on yksi ehkä niistä tuhansista sovellutuksista, joilla pyhä henki voi soveltaa Raamatun sanaa meidän elämässä. Ja tämä viimeinen lause tässä on hyvin tärkeä. Tekstillä voi olla vain yksi oikea tulkinta. Se, mitä se alun perin tarkoitti niille ihmisille, jotka sen ensin kuulivat siinä ympäristössä. Se on se oikea tulkinta, mitä se siellä tarkoitti, mikä oli kirjoittajan alkuperäinen tarkoitus. Mutta sillä voi olla monia tuhansia erilaisia sovellutuksia. Ja siinä on loputon rikkaus, ja tätä kutsutaan illuminaatioksi, valaistumiseksi sanan äärellä. Mutta tämmöisestä ei koskaan saa tehdä oppia ja lähteä opettamaan, että tätä se tarkoittaa. Ja me emme aina voi edes siirtää toiselle tätä kokemusta, kun se on meille siinä rukoushetkessä näin avautunut. Sinä menet kertomaan sitä jollekin sisarelle ja veljelle. Hän vaan sanoo, kiitos Herralle, on ihan ulkopuolella asiasta. Oikean tulkinnan sinä voit aina siirtää, kun olet sen ensin kaivannut sieltä esille. Mutta tämmöistä kokemusta et voi koskaan siirtää. Niitä pyhä henki meille suo, kun me olemme hänen sanansa äärellä. Saako Jumala siunata meitä? Ensi kerralla me sitten katsomme Raamatun henkilöitä ja vähän esikuva oppia ja näitä sovellutuksia lisää. Aamen.